15-нче бүлек. Баш руханилар, аксакаллар, канунчылар һәм бөтен югары киңәшмә иртәдән үк киңәшләшеп, Гайсаны бәйләделәр һәм Пилатка илтеп тапшырдылар.
Син яһудләр патшасына?
Дип сорады Пилат.
Моны син үзең әйтәсең.
Дип җавап бирде Гайса. Баш руханилар аны күп нәрсәдә гаепләделәр. Пилат аннан тагын сорады.
Син берничек тә җавап бирмисеңме? Күрәсеңме сиңа каршы күпме гаепләүләр?
Әмма Гайса җавап бирмәде һәм моның белән ул Пилатны бик нык гаҗәпләндерде. Пилат һәр байрам уңайы белән халык сыраган тотканны азат итә торган иде. Ул чакта шуалыш вакытында кеше үтергән фетнәчеләр зинданга ябылган иде. Алар арасында Барабатлы тоткын да бар иде. Халык Пилат янына килеп гадәттәгечә берәр тоткынны азат итүен сорый башлады. Пилат аларга әйтте:
"Сезнең өчен яһудләр патшасын азат итүемне телисезме?"
Баш руханиларның Гайсаны көнләшү аркасында тотып биргәннәрен ул аңлый иде. Әмма баш руханилар халыкны Барабны азат итүен таләп итегез дип кытыртып куйган иделәр.
"Ә сез яһудләр патшасы дип атаган кеше белән миңа нишләргә?"
диде яңадан Пилат.
"Аны хашка кадакла!"
дип кычкырдылар алар.
"Әмма ни начарлык эшләгәнсең?"
диде Пилат. Ләкин алар тагын да кешелерәк тавыш белән:
"Аны хашка кадакла!"
дип кычкырдылар. Пилат, халыкка ярарга тырышып, Барабны азат итте. Гайсаны камчылаткач, хашка кадаклатырга тапшырды. Гаскәриләр аны сарай ишенә, ягъни приториумга алып кирип, үзләренең бөтен гаскәрен шул урынга чакырдылар. Алар Гайсага куе кызыл төстәге япанша кидерделәр, ә башына шәнишкеле ботаклардан үрелгән таҗ куйдылар. Һәм аны сәламли башлап:
"Яшасын яһудләр патшасы!"
диделәр. Аннары башына таяк белән сугып кыйнадылар, аңа төкерделәр, тезләнеп аның алдында баш иделәр. Мәсхәрәләгәннән соң, өстеннән куе кызыл япаншаны салдырып, үзенең киемнәрен кидерделәр һәм кадакларга алып чыгып киттеләр. Кырдан кайтып килүче күренеле Шимун атлы бер кешене, Искәндәр белән Руфусның атасын, Гайсаның хашын күтәреп барырга мәҗбүр иттеләр. Гайсаны Гөлгөтә дип аталган урынга, бу сүз баш сөяге дигәнне аңлата, алып килделәр. Мирра катыш шәрәп тәкъдим иттеләр, әмма ул аны эчмәде. Аннары Гайсаны хашка кадакладылар. Һәм кемгә нәрсә тияр дип, жирәбә салышып, аның киемнәрен үзара бүлештеләр. Алар аны иртәнге сәгать 9-да хашка кадакладылар. Гайсаның гаебен күрсәтүче язуда "Яһудләр патшасы" дип язылган иде. Гайса белән бергә ике юлбасарны берсен уң ягында, икенчесен сул ягында кадакладылар. Һәм изге язмада әйтелгән нәр гамәлгә ашты.
Ул җинаятьчеләр белән тиң саналды.
Үтеп баручылар исә башларын шайкый-шайкый аны хурладылар.
"Әй син, Аллаһ йортын җимерүче һәм аны өч көндә төзүче, үзеңне үзең коткар, каштан төш!"
диделәр алар. Шулай ук баш руханилар һәм канунчылар да Гайсаны мыскылладылар.
"Башкаларны коткарды!"
диделәр алар.
"Ә үзең коткара алмый. Мәсих Исраил патшасы, хәзер безнең күз алдыбызда хаштан төшсен. Шул чакта аңа без ышанырбыз."
Хәтта аның белән бергә кадакланганнар да аны мәсхәрәләделәр. Көн уртасында бөтен җир өстен караңгылык каплап алды. Һәм көндезге сәгать 3-кә кадәр шулай булды. Ә сәгать 3-тә Гайса каты тавыш белән:
"Элои! Элои! Лема сабахтани!"
дип кычкырды. Бу "Әй Аллаһым! Әй Аллаһым, нигә син мине ташладың?" дигәнне аңлата. Янында торучыларның кайберләре аның сүзләрен ишетеп әйттеләр:
"Ишетәсезме? Ильясны чакыра."
Ә берсе, йөгереп килеп, губка кисәген шәрәп сыркәсенә маншыды һәм аны таякка элеп, аңа эчәргә биреп әйтте:
"Әйдәгез карыйк, Ильяс аны хаштан алырга килер микән?"
Гайса көчле тавыш белән кычкырып җибәрде һәм җан бирде. Аллаһы йортындагы пәрдә өстән аска кадәр урталай йыртылды. Хаш алдында торучы гиз башы Гайсаның шулай җан биргәнен күреп әйтте:
"Бу кеше чыннан да Аллаһы улы булган икән."
Анда ерактан карап торучы хатыннар арасында Magdalalı Мәрйәм, шулай ук кеше Якуб белән Йосисның анасы Мәрйәм һәм